प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू जुदेया प्रांत्याच्या बेतलेहेम शहरान जल्मलो. तो वळ हेरोदो राजवट चलयतलो. जेजू जल्मल्या उपरांत उदेंती तावन थोडे ज्योतिश्य जेरुजलेमाक येवन विचारूंक लागले, जुदेवांचो राय जावच्याक जल्मला तो भुरगो खंय आसा? उदेल्ले ते ताचे नखेत्र आमी देखले आनी आमी ताका नमस्कार करूंक म्हण आयल्या. हे आयकून हेरोद राय सगळो घाबारलो आनी तेच परी सगळें जेरुजलेम. तो वळ हेरोदीन प्रमुख याजकांक आनी लोकांच्या शास्त्र्यांक सांगता आपयले आनी क्रिस्त खंय जल्मोवचो आसलो ते विशीं तांचे लागीं विचार केलो. तांणी सांगलें, जुदेयाच्या बेतलेहेम शहरान, कित्याक प्रवाद्यान अशें बरयल्लें आसा, आनी तूं जुदा प्रांत्याच्या बेतलेहेमा, जुदाच्या मुखेल्या मदें तूं बिल्कूल अती ल्हान न्हय, कारण तुजे तावन उपजतलो एक फुडारी, इज्रायलाक म्हज्या परजेक चलयतलो गवळी. तो वळ हेरोदीन त्या ज्योतिश्यांक कुशीन आपयलें आनी ते नखेत्र तांकां दिश्टी पडलेली वेळगडी तांचे तावन समजून घेतली. उपरांत ताणें तांकां बेतलेमाक धाडले म्हूण, वसा आनी बाळकाची सत्रायेन सदना करा, तो तुमकां मेळटस हांगा येवन म्हाकाय खबर दिया, हांवेंय वसोन ताका नमस्कार करीसई. रायाचें उतर आयकून ते बायसन गेले. तेदवा उदेताना तांणी पळयल्लें तें नखेत्र परत्यान तांचे मुखल्यान वेतालें तें पळोवन शेकी बाळोक आसलो त्या जाग्या वयर वसोन रावलें. नखेत्र पळोवन ते भोव चड संतोश पावले. थंय घरांत भितर सरन तांणी बाळकाक ताचे आवय मरिये सांगता देखलो आनी सरपडोन ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपली दिर्व्याची लां उक्ती कर्न ताणें ताका अर्पिल्ल्यो काणिको, भांगर, धुंपो आनी रक्तांबोळ. पूण हेरोदेस सरशी ताणी फाटी वसना ये म्हण देवान तांकां सपनांत ताकी दिल्ल्यान दुसरीच वाट धरन आपआपल्या गांवाक ते फाटी गेले. देवाचे उतर हे. क्रिस्त थंय मोगाळ बाबानो आनी भयणीनो, ते राय ह्या उदेंचे ज्योतिश्य दुसऱ्याच वाटेन पाटी गेले. अर्थ कोण जेजूको भेटता, कोण जेजूको मेळटा, तो आपली आदली वाट पातकाची या काळोकाची सांडटा आनी दुसऱ्याच वाटेन वेता. भावा भयणीनो, आज आमी जेजूची साळावळ मागण्याचें मूळ म्हणलो विशय नियाळ करता आसतना कोण मागण्याच्या बळान या मागण्याच्या प्रभावान जेजूक भेटता तो दुसऱ्याच वाटेन सतानितीच्या वाटेन शांती समाधानाच्या वाटेन तो खंडीत जावनी चलोवंक शकता. आनी आमी आयच्या ह्या नियाळा वरवीं ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटेली जाल्ले निमती मागण्याचें बोळ काण घेवन जेजूक मेळोन या ताका भेटोन आमी दुसऱ्याच वाटेन सतानितीच्या वाटेन पाटी वचोंक जाय. मागण्या विशयांत एक ल्हानसो प्रस्तावन दिवन जेजू आनी मागणें, जेजूक आनी मागण्या कसलो संबंद आसा तें समजोन जेजूक मागणें म्हळ्यार कितें ह्या विशयाचेर थोडे इशारे दिवन जेजू ताच्या मागण्यांत कितें आशेतलो तें समजोन मागणें आमकां कितें करता, ह्या मागण्या वरवीं आमी कितें जावंक पावता म्हणलें आमी समजूंक प्रयत्न आतां करया. बाबा भयणीनो, देवाच्या हजरपणांत ताच्या संबंधांतच वांटेले जावचें म्हळ्यार मागणें. देवाचें हजरपण हांवें वळखवचें आनी ताच्या संबंधांत हांवें जियेवचेंच जावन आसा मागणें. देवान ताच्या मोगाचो दाळो, देवान ताच्या मोगाचो वाळो वाळयलो, देखून ताणें मनशांक आमकां रचलें. कशें रचलें? ताज्याच सारक्याच्यांनी, स्वरुपायेचें जावन आमकां रचलें. आनी देव ताच्या मोगाचो दाळो आनी वाळो वाळयत आसतना मनशा मदें जियेवंक आशे लागलो आनी मनशां सांगता तो जियेलो. पूण सुरविल्ल्या मनशान अविधेयपण हाडलें. अविधेयपणा वरवीं देवाचो सांगात ताणें सण सोडलो आनी देवाच्या मोगाच्या वेंग्यांतलो मनीस भायर पडलो. अशें आमी आज समजूंक जाय. जणवायेच्या पुस्तकान सांगले प्रमाणे अध्याय 1:13-14 देवान मरण रचूंक ना, जणांचो नाश ताका प्रसन्न करिना, अस्तित्वाक आसचे खातीर ताणें सगळें रचलां. मरणा खातीर आमकां रचलां न्ही, नाशा खातीर आमकां रचलां न्ही, बगार ताजे सांगता अस्तित्वांत आमी आसचे खातीर ताणें आमकां रचलां. त्या देखून हो मोडलोलो संबंद, मनशान देवाच्या मोगाची वेंग सोडली. आतां हो वेंग परत्यान येवचे खातीर देव मनीस जाता, जेजू आमचे मदें येता, सर्गा संवसाराचो सोडवणदार जावन येता, गोरवांच्या गोट्यान जल्मता आनी आमकां विविध वपारी दिवन, ताजी शिकवण दिवन, ताजी तत्वां आनी नियमां आनी मौल्यां आमकां शिकोवन मागणें करूं की ताणें शिकयलें. एक सुरें मागणें केलें, पांत्यार उठोवन ताणें मागणें केलें आनी सभार पावटी ताणें तसो वेळ मागण्यांत आनी प्राजितांत करशिलो. तर आमी आज समजूंक जाय. जुआव सोबांजेल अध्याय 4:30-4 म्हाका धाडलेल्याची खुशी करूं, म्हाका दिल्लें काम सोंपोवंक हांव आयलां आनी हेंच म्हजें खाण आनी जेवण. म्हाका दिल्लें काम हांव सोंपोवंक आयलां. आमकां बापाची वळख दिवंक, आमकां बापाच्या मोगाच्या वेंगेंत परत्यान घेवंक जेजू संवसारी आयलो आनी हेंच जावन आसा ताचें खाण आनी जेवण म्हणून जुवांव ताज्या वांजेलान सांगता. जेजू मागणें करन आसतना तो रुपांतर जालो. लुकाच्या वांजेलांत आमी हें वाचता. आपोस्तलांक ताणें विंचून काडटना मागणें केलें. ताणें बापाची खुशी जाणा जावंक कश्ट मरण स्विकार करच्या आदीं मागणें केलें. जेस्से मनी मळ्यांत जेजून मागणें केलें. अशें भावा भयणीनो मागणेंच जावन आसलें जेजूचें हातर, मागणेंच ताच्या जिनेचें सर्वस्व जावन आसलें आनी मागणें जालें ताज्या जिनेचो एक प्रमुख अंश, ताज्या जिनेचो एक अविभाज्य अंश जालो. कित्याक हर एका संदर्भार जेजून मागणें केलें आनी अशें मागणें केल्ल्यान ताज्या जिनेचो अंश जावंक पावलें. भावा भयणीनो जेजू आनी ताचें मागणें, देवाचो पूत, ताका मागण्याची गरज आसली की तो मागणें करूंक शिकलो. ताणें मागण्याचें महत्व सांगलें, बापा लागीं मागण्याचो संबंद कित्याक आसा जाय म्हूण सांगलें. 12 वर्सांचो जेजू आसतना तेंपलाक गेल्ल्या वेळार तो सुकोन गेल्लो. आवय बापायन ताका सोदलें आनी तो म्हणालो कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात, हांवें म्हज्या बापाच्या घरांत आसा जाय म्हणलें तुमी नेणा आसल्यात गी. जाणवायेचीं उतरां, बापाच्या घरांत आसचें म्हण सांगल्यार बापाच्या संबंदांत हांवें आसचें, बापाच्या मोगाच्या वेंगेंत हांवें आसूंक जाय म्हणलें तुमी नेणा आसात गी. त्याच प्रमाणे लुकाच्या वांजेलांत अध्याय 2:40-9 हें वाक्य जाल्यार 12 वर्सां प्रायर जेजू सुकोन वेता आसतना असलें वाख्यान केलें. जाल्यार जुआव सोबांजेल अध्याय 2:16 म्हजें बापाचें घर तुमी व्यापाराची सांत केल्या, मागण्याचे घर सोरांचे भुयार तुम्ही केला अशें जेजून सांगून वेपार करनासल्यांक सगळ्यांक देवळांतले भायर दवंडयले. म्हजे घर मागण्याचे घर. त्या देखून भाव भयणीन जेजू थंयसरी आमकां सांगता बापा लागसिलो संबंद जोडूंक ताज्या मोगाच्या वेंगेंत रावंक आमकां हो जागो मागण्याचो जागो देवाचें मंदीर. जुआंव सवांजेल 17 अध्याय जेजूचे मागणे. इंग्लिशान म्हणटा द प्रिस्टली प्रेयर ऑफ जीजस. जेजून ताज्या आपोस्तलां खातीर मागलें बापा ते समेस्त एक जावं म्हणून तो म्हणालो. मोगाच्या भावनांनी भयणीनो तर जेजूचें मागणें आसलें जालें जाल्यार जेजूक मागण्या वरवीं ताणें कसो देवा लागीं संबंद जोडलो. पयल्यान पयलें जेजूक मागणें म्हळ्यार देवा लागीं संबंद जोडचो. देखून आमकांय मागणें म्हळ्यार म्हाका तें दी हें दी म्हणून आमी मागचें म्हणलें न्ही. बगार मागण्या वरवीं आमी देवा लागीं दवरचो संबंद. जेजू आमकां सांगता जेजूक मागणें म्हळ्यार देवा लागीं दवरचो संबंद. जेजू पवित्रत्म्याच्या संबंदांत जियेलो. 40 दीस अरण्यांत मागणें आनी प्राजीत केलें. जैत्यो राती ताणें मागण्यांत करसिल्यो. सिनेगोगांत ताणें मागणें केलें. सडावत जेजूचें मागणें थोडे पावटी कास्की मागणें थोडे पावटी वरे विंगड गेलो थोडे पावटी गुड्याक तो गेलो थोडे पावटी दोंगराक तो गेलो आनी थंयसर ताणें मागणें केलें. तें सक्कड मागणें देवा लागीं दवरिल्लो संबंद. ताज्या मोगाचो संबंद ताज्या मोगाच्या वेंगेस्त रावंक जेजून प्रयत्न केलें. दुसरें जेजूचें मागणें जावन आसलें पवित्र पुस्तकाचीं उतरां नियाळचीं. तीं उतरां परण्या सोल्ल्यान तीं ताज्या जिबेरच आशिल्लीं. पवित्र पुस्तकाच्या उतरांनी अरण्यांत तेंते सवाय येयल्ल्या वेळार ताणें देंवसराक फोड केलें. मनशाच्या मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना. बगार देवाच्या तोंडांत तान भायर सरता त्या हर एका उतरां वरवीं जियेता. भोव अपुरबायेचीं उतरां. मनीस अस्कत पूण देवाच्या उतरां वरवीं तो जियोंक शकता. उंड्या वरवीं मात्र न्ही बगार देवाच्या उतरां वरवीं म्हणून जेजू म्हणालो. अशें देवाच्या उतराचो अट उखर गिळी बायटा पाय पाटा न्ही बगार गुंडायेन ताजो नियाळ कर आठव कर जेजू उलयलो. अशें भाव भयणीनो जेजूक मागणें जावंक पावलें एक जिणेची रीत लायफस्टायल. जेजूचें मागणें जिबेंत मात्र न्ही ताज्या सगळ्या जिवितांत रमलें. देवाच्या कुशे प्रमाणे जियोंक ताणें प्रयत्न केलें. मागणें आनी जिविताक ताळ पडचें तसली ताची जिणी. थोडे पावटी आमी मागणें करता हांव भक्तीन मागणें करता हांव दिंबियर सर पडून मागणें करता हांव आनी दोळे दामपून मागणें करता हांव. मागणें करून भायर गेल्ले तक्षण दुसरेंच इगर्जींत देव भायर गेल्ले क्षण देंवसार जावचें. पूण जेजूचें मागणें आनी ताची जिणी सगळी ताळ पडतली. कितलें तूं मागताय तितलें जिवीत तुजें बरें जाता. मागण्या वरवीं सांतीपण आपणावयेत. मागण्या वरवीं आमी देंवसारपण पयस करयेत. भावा भयणीनो जेजूक मागणें ताजी एक जिणेची रीत जाली. ताज्याच जिणेंत मागणें आनी तें ताजी जिणेची ती शैली एकच. पूण आमी कशें मागणें करता मागणें आनी आमचे जिणेक ताळ पडटा. मागण्या वरवीं आमी सांतीपण आपणायलां. मागण्या वरवीं आमी देवासपण जोडलां. मागण्या वरवीं देवाचो संबंद आमी जोडला आनी मागण्याच्या बळान देंवसारपण आनी पितीसपण पयस करूंक आमी सकल्या तर आमचें मागणें फळादीक. तर आमचें मागणें अर्थभरीत. तर आमचें मागणें बळवंत. जेजूक ताचें मागणें बापाची कुशी समजोवचें एक हातेर जावंक पावलें. कस ससंक वेच्या आदीं बापाची कुशी जाणा जावंक ताणें मागणें केलें. बापा तुजी कुशी कितें म्हणलें म्हाका कळीत कर. शिसांक विंसच्या आदीं जेजून मागणें केलें. रुपांतर जावचे पयलें ताणें मागणें केलें. जिणेची दिशा दाखोवचे खातीर ताणें मागणें केलें. अशें मागणें ताच्या जिणेंत देवाची कुशी जाणा जावंक. भावा भयणीन हो आमी तेंच करूंक जाय. बापाची कुशी कितें मागण्यांत आमकां संवय जावन गेल्या तें दी हें दी म्हणून मागचें तोंडपाशी मागचें या केवल आमच्या गरजां खातीर मागचें. पूण तें आमी बापाची खुशी कितें म्हज्या जिणयेंत ती समजूंक ती करूंक म्हाका सकत दी म्हाका बळ दी अशें जाय जे आमचें मागणें. जेजून ताच्या मागण्या वरवीं बापाची मजत जोडली. मनशापणाची अस्कतकाय आसतना अनिश्चितता आसतना ताणें बापाचो आदार मागलो. परगट जिणये वेळार ताणें मागणें केलें. लोकांक भूक तांची थांबयतना पांच उंडे आनी माशल्यो काणयोन असरें करतना ताणें दोळे उबारन देवाक अर्गां दिलीं. लाजराक जिवंत करता आसतना ताणें देवाक उलो मारलो मागणें केलें. जायराच्या दुवेक जिवंत परत्यान उठयत आसतना लोकांक भायर धाडलें आनी ताणें मागणें केलें पयलें. आनी अशें बापाची खुशी कितें म्हूण कळीत जाल्ल्या उपरांत ताणें तें काम हातीक घेतलें. बापा म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय जेजूचें हें मागणें. आनी भावा भयणीनो बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात म्हणलें तें स्नेणांत हेय पुरसार्थान जेजून केल्लें मागणें बक्षणांचें मागणें. आमच्या मागण्यांत ताका तशें जावं दी आकाशें जावं दी आमी मागतां गे तशें. थोडे फावटी आमचें मागणें हेरांक शिराप दिवंक हेरांक तांणी बुशिका जाय म्हणून हेरांक तांकां तांणी केल्लें वायट तांकां कळी जाय जाय म्हणून आमी मागणें करचें आसा. पूण खरें मागणें कशें करी जाय म्हणलें आमकां जेजू शिकयता. जेजू ताज्या मागण्यांत बापाची खुशी करूंक केलो. जेजू ताज्या मागण्यांत बापाची खुशी करूंक तान येलो. जेजू ताच्या मागण्यांत बापाक महिमान दिवंक तो वावुरलो. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 10 वाक्य 8 आनी 9 होम बलियो दोश परिहरणाच्यो बलिदानां तुका नाका जालीं तुजी खुशी करूंक हांव आयलां. आबळे तुजी खुशी करूंक हांव आयलां. जेजूचें मागणें हें बापा तुजी खुशी करूंकच म्हूण हांव आयलां. तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं म्हणालो. निमाणो स्वास सोडटना बापा म्हाका तान लागल्या तीय तान बापाची खुशी करची तान म्हाका तान लागला म्हळ्यार जेजूक त्या दळां उदकाची तान न्हय बगार बापाची खुशी करूंक ताका तान लागली म्हाका तान लागल्या म्हणून ताणें म्हळें. बापाक महिमा दिवंक वावुरलो. ते तुमच्यो बरें करणें पळोवन दित आनी सर्गी तुमच्या बापाक महिमा दिवन दित. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो जेजून मागणें करूंक शिकयलें तर ताचें मागणें ह्या रितीचें जाल्यार आमी आज कितें करूंक जाय आमचें मागणें कशें जाय जंय म्हणलें आमी सगळ्यांनी चिंतून पळोवंक जाय. कितल्या गुंडायेचें जेजूचें मागणें कितल्या आपरबायेचें ताचें मागणें बापाच्या व्यंगयंत्रांचें मागणें आज आमी आमकांच विसारया. वडिलांचो दीस आज आचरण करतात हांगासर वडिलांची देख वडिलांनी आमकां शिकयल्लें मागणें वडिलां थंय आसलें तें देवासांव सांजेर तेर्स मागणें कांतारां ताणें म्हणचें तांच्या भुरग्या बाळांक ताणें शिकयल्लें. म्हालगड्यांत ताण देवान आयिल्लो बावार्थ मागण्या वरवीं आज आमकां मेळ्ळा. पूण आज वडिलांचें देवासांव वडिलांनी शिकयल्लें मागणें तोंडपाशी मागणें आमकां पुरसोत ना आमकां वेळ ना आमी बिजी आसांव मागणें गरजगी कश्ट आयिल्ल्या वेळार मात्र पिडा शिडा आयिल्ल्या वेळार मात्र अब्बा म्हाका कॅन्सर आयलें म्हाका आनी कळी पिडा आयली काळजाची पिडा त्या दळ आमचें मागणें चड जालें. पूण तशें न्ही भाव भयणीनो आमी कितलें चड आनी चड देवाच्या संबंदांत भितर सरता तितलें चड मोगाचो वाळो मोगाचो दाळो देवाचो आमचेर देवन येता. आनी ह्या संबंदांत रावचेंच मागणें देवाचो संबंद जोडचेंच मागणें हो संबंद जोडूंक आज आमी हांगासर आसांव. तर एक घडीभर आमचे दोळे जमपया आमच्या सजिनीयेचेर आमी नदर घालया. म्हज्या वडिलांनी आवय बापायनी मालगाड्यांनी याजकांनी धर्म भयणींनी शिक्षक शिक्षकींनी म्हाका कितलें मागणें शिकयलां हांवें कशें मागा जाय म्हूण म्हाका शिकयलां. पूण आज म्हजे थंय मागण्याची उर्बा आसा म्हजे थंय मागण्याची रूस आसा. म्हजें मागणें देवाच्या वेंगेंत रावचें तसलें गी आमकांच विचारन पवित्र उपकारिस्तांत जेजू आमचे थंय येता आमकां बोवळ आनी गटाय दिता. जेजू ताका आमी भेटल्यांव ताका आमी मेळ्ळ्यांव ते उदेंतीचे ज्योतिश्य जेजूक मेळ्ळे नमन केलो खाणीक भेटयली दुसऱ्या सुवाटेन गेलें.
तर आमी मागण्या वरवीं जेजूक भेटया, आमच्या जिनेची खाणीक ताका भेटोवया, आनी भायर वेता आसतना दुसऱ्या वाटेन सताच्या आनी नितीच्या वाटेन आमी सलोंक फुडें सरया. आमेन.